тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 18-і сенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Петербург халықаралық экономикалық форумына қатысу үшін Санкт-Петербургке барды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесі Беларусь билігін айыптады. Кабулда полиция ғимаратына шабуыл жасалды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Петербург халықаралық экономикалық форумына қатысу үшін бүгін Санкт-Петербургке барды деп хабарлайды президент баспасөз қызметі. Ресей ақпарат агенттіктерінің мәліметінше сен бүгіні Назарбаевтың президент Дмитрий Медведевпен кездесуі жоспарланған. Кремль өкілі Сергей Приходьконың айтуынша келіссөз барысында Назарбаевтың наурыз айындағы Ресейге сапары барысында жасалған келісімдердің жүзеге асу мәселесіне назар аударылады. Сонымен қатар екі ел президенттері энергетикалық мәселелерді талқылайды. Қырғызстанның жоғарғы кеңесі Fergana.ru сайтына .kg зонасында тосқауыл қою жөнінде бас прокуратураға тапсырма берді. Бұл шешім Қырғызстанның оңтүстігіндегі 2010 жылғы маусым оқиғасы бойынша құрылған депутаттық комиссия ұйғарымымен қабылданғаны айтылады. Fergana.ru сайты Қырғызстанды қаралауды негізгі мақсат етіп, ұлтаралық араздықты қоздырып отыр дейді Қырғыз парламенті. Шекарасыз репортерлер құқық қорғау ұйымы бұл шешімге байланысты алаңдаушылық білдірді. Сөз бостандығын бұзу аймақтағы парламенттік демократия үлгісі болуға талпынған Қырғызстанға тіптен лайық емес дейді құқық қорғау ұйымы. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Беларусь билігін оппозицияны қудалағаны үшін айыптады. Аталмыш кеңес Беларусь билігіне қарсы қарарды мақұлдады. Құжатта Беларусьте 90 айында болған даулы президент сайлауы кезіндегі және одан кейінгі адам құқықтарының бұзылуы айыпталады. Ресми Минск бұл қарарды жоққа шығарып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның пікірінше президент Башар Аль-Асад режимінің оппозицияны басып жаншуы Сирияда өзгерісті талап етушілерді тоқтатпайды. Бұл туралы сенбі күні араб тіліндегі Ашарк Аль-Аусат басылымы хабарлады. Сирияда артқа жол жоқ деп аталатын мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын мемлекеттік департамент жариялады. Онда Клинтон жалғасып жатқан қатыгездік Сириядағы өзгерісті кешіктіруі мүмкін, бірақ оны мүлдем жойып тастай алмайды деген пікірін білдірген. Хиллари Клинтонның жазуынша Асадтың әрекеттері оның реформашыл емес екендігін көрсеткен. Ақш мемлекеттік хатшысы Сирия жетекшісін Ирандағы репрессиялардан үлгі алды деп санады. Сирияда толқулар жалғасып жатқандықтан Ұлыбритания өз азаматтарын таяу шығыстағы бұл елден шығуға шақырды. Сыртқы істер министрінің мәліметінше коммерциялық рейстер әлі жұмыс істеп жатқан кезде Ұлыбритания азаматтары Сириядан кетуі тиіс. Министрлік егер Сириядағы жағдай нашарлай түссе, Ұлыбритания елшілігі өз азаматтарына көмектесе алмауы мүмкін деп ескертті. Наурыз айында президент Башар Аль-Асад режиміне қарсы наразылық шаралары басталғалы бері Сирияда зорлық-зомбылық әрекеттері күшейіп кетті. Ауған ресми өкілдерінің айтуынша қаруланған бүлікшілер бүгін Кабул орталығындағы полиция бекетіне шабуылдаған. Ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысының айтуынша полиция ғимараты ішінде кемінде бір жанкешті өзінің жарғыш заттарын іске қосқан, ал екінші бүлікшіні полиция атып өлтірген. Осы шабуылдан кейін атыс басталып кеткен. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.